Уважаеми брати и сестри, добре дошли в Божия дом тази вечер. Надявам се, запомнихте как звучеше рефрена на припева от песента. Бог наш ще дойде. Кога ще дойде? Кога? Скоро. Според съвременната статистика, в световен мащаб има около 2,2 милиарда християни. Едно от основните учения на християнството е така наречената парусия или пришествие. Парусия означава идване, пристигане или пришествие. И едно от основните учения на християнството е именно второто пришествие или второто пристигане, идване на Христос. Има различни начини на тълкуване и разбиране за това събитие. Интересното е, че тази статистика показва, че много малък процент от християните всъщност живеят с очакването на това събитие, с очакването на парусия, на пришествието. Говори се за него, коментира се като събитие, но то стои някъде така далеч или просто стои в страни от християнското разбиране. Странно, нали? Ние се наричаме адвентисти. Какво означава? Очакващи. Какво очакваме? По-добро бъдеще? Очакваме добра перспектива за християнството? Или същината на нашето очакване е Бог наш ще дойде? Пяхме тази песен и би трябвало да изпълним със съдържание в нашия живот. Исус идва. Очакваме ли го? По цял свят се говори за тази идея. Християнския свят. По цял свят се пее за тази идея. Но дали тя е същност, опитност и преживяване на мен и на теб като християнин? Искам тази вечер да предложа и една хубава песен, адвентна, италианска песен, на адвентистите от Италия, които също са изпълнени със съдържание. Песен, която за съжаление на българския нямаме, но бих искал да я чуем. Исус идва, очакваме ли го? Чуваш ли стъпките ми? Това беше въпросът, който Христос задава. Често пъти поглеждате, може би този надпис отзад, и свиквате с идеята, че той е просто един метален надпис. Мотивира ли ме със своето съдържание? Разбирам ли неговият смисъл в моя живот? Евангелието от Матей, глава 24, стих 42, Христос казва: Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Бдете. Означава да бъдем бодри, стоящи в очакване. Очакващи нещо, за което е важно в нашия живот. Христос апелира с този текст и веднага след това, в Евангелието на Матей 24 глава, представя една образна контрастна картина. Картина за очакването на един господар. Един, който се завръща. Очакват го двама слуги. Единият слуга е наречен верният и разумен слуга, а другият е наречен онзи зъл слуга. Защо двама слуги? Защо често пъти Христос използва идеята за две страни, за две позиции, за двама слуги, за две части от девици? Защо Христос в очакване на Господаря в този случай говори за един верен и разумен слуга и за онзи, някой си може би, зъл слуга? Озаглавил съм темата тази вечер в очакване на Господаря. Ние като християни и като вярващи хора трябва да представляваме една от категориите на тези слуги в очакване на нашия Господар. В коя категория съм аз? В коя категория си ти? При всички положения ще кажа, че аз съм в категорията на онзи верен и разумен слуга. Някой от тук присъстващите да има в категорията на злия слуга? Не ми се иска да си вдигна ръката и да кажа, аз попадам в тази категория. Не вярвам, че някой иска да е там, но факт е, че в очакване на господаря се формират тези две категории. Въпросът е не какво ми се иска, а какво се случва на практика. Разбира се, с моя съзнателен избор. И така, в очакване на господаря, в коя категория попадам аз? Евангелието от Матей, глава 24, Христос започва с описанието на опитността и позицията на верният и разумен слуга. Стих 44 и 45 отчасти Исус казва: «Затова бъдете и вие готови, защото в час, в който не мислите, човешкият син иде». След като Исус апелира: «Бъдете и вие», т.е. аз и ти, обръща се към нас да бъдем готови, той казва и така, прави заключение, кой тогава е верният и разумен слуга? Кой е верният и разумен слуга? Изхождайки от предния текст, това е готовият слуга, очакващият слуга. Парусията, пришествието, идването на Христос е едно сигурно събитие за верният и разумен слуга. Сигурно ли е за мен? Сигурно ли е за теб? Може би. Верният и разумен слуга е убеден в това събитие. Той очаква това събитие. Той мисли за това събитие. Исус казва, в който не мислите, т.е. ако мислим, то ще бъде част от нашето преживяване. Но ако спрем да мислим, то вече не е част от нашето преживяване. Това събитие е начин на живот. Идеята за второто пришествие е свързано с ежедневието. Не с някакво бъдещо събитие в живота на верния и разумен слуга, а с настоящето, с днешния ден, с времето, в което аз и ти живеем. Това убеждение, това очакване и тази надежда води първо до ориентиран и приоритетен стремеж в живота на християнина. Аз не съм просто християнин, за да идвам на църква. Не съм просто християнин, за да бъда и да показвам, че съм такъв. Аз съм християнин, защото очаквам идването на Христос. Това е моят ориентиран и приоритетен стремеж. Второ, води до наличие на качествена духовна реалност. Моята духовна реалност не е просто за да бъде по-добра от твоята или от на другия. Не, просто защото тази реалност ме прави духовно благословен и това е реалността, в която аз живея с Христос сега. Реалност, свързана с вечността. И трето, това убеждение, очакване и надежда е една отговорна проява на готовност. Готовност за самото събитие. Готови ли сте днес, ако някой ви каже, че трябва да излезете отвън в морската градина и да тичате 2 часа? Готови ли сте? Обикновено казваме, сега не съм с удобни дрехи, с удобни обувки, а пък и трябва да се подготвя чисто физически. Но ако знаем, че утре, други ден, следващият месец ще бъдем поканени да участваме в нещо, ние задължително започваме да се подготвяме. Това убеждение, очакване и надежда трябва да ни подготвя всеки ден за тази реалност. Апостол Петър коментира тази тема в своето второ съборно послание. В третата глава, стих 10 до 14 казва: «А Господният ден ще дойде като крадец». Защо? Защото вероятно не всички го очакват. И чета по-надолу: «И така, понеже всичко това ще се разпадне, какви трябва да сте вие в свет, живот и благочестие, като очаквате и копнеете за идването на Божия ден?» Стих 13. «А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в която живее правдата». И стих 14. «Затова, възлюбени, като очаквате тези неща, бъдете чисти и непорочни пред Него». На три пъти апостол Петър използва думата очаквате, очакваме, очаквате. Това е същността на християнската опитност, приятели. Очакване на онова събитие, в което е нашата вяра, надежда и упование. Какво значи да очакваме на практика? Как практично свързваме идеята с опитност на очакване? Богодъхновението казва: в очакването на Господаря позволете на преобразяващата благодат на Христос да ви направи чисти, истинни и свети. Тоест, в нашето очакване сега Божията благодат извършва едно дело в мен. Приемете да прилепите любовта си към този, който умря за вас на кръста. Тогава устните ви ще изговарят неговите хваления и ще принасят молитви и благодарности като благоуханна миризма всеки ден. Тогава моите думи, разговори, песни, хваления и каквото и да е, ще бъдат жива опитност, подбудена от това преживяване всеки ден. Верният и разумен слуга е отговорен в личен план. Отговорен е, защото той позволява на тази благодат да извършва това дело на прилепване, на мотивиране и на преживяване. И това се случва сега, всеки ден, днес, утре, други ден. В настоящата действителност. Живеене в измеренията на вечността, но тук, в тази реалност. Имаме ли тази опитност на готовност и очакване, приятели? Имаме ли? Преди време разговарям с един християнин и той ми казва: знаеш ли, често пъти унесен в църковна, обществена и лична дейност, в един момент установявам, че съм забравил за това събитие. Идвам на църква, отивам си, върша си делата, върша си работата и в един момент си казвам: ама минаха 10 години, а пък сякаш Христос още го няма. Сякаш очакването е загубило смисъл за мен. Верният и разумен слуга е очакващ всеки ден, незабравящ, живеещ с опитност на готовност сега в настоящето. Такъв ли съм? Аз искам да бъда такъв. И Христос е направил всичко възможно за мен, за да бъда такъв. Господ ни кани тази вечер, поглеждайки към позицията и опитността на верният и разумен слуга, да кажем: да, желаем, Господи, желаем това да се случва в нашата опитност всеки ден. Искам го лично за себе си. Верният и разумен слуга продължава Христос в Евангелието от Матей, 24 глава, освен че е очакващ и готов всеки ден. Забележете в 45 стих на 24 глава, втората част на стиха, Христос казва: когото този очакващият, когото господарят му е поставил на домашните си слуги, за да им дава храна на време. Второто идване на Христос, или парусията, касае всеки един в личен план, като готовност, но касае всеки един в неговия определен дълг към другите. Към кого? Кои са другите? Обикновено приемаме, че другите са децата ми, близките ми, тук хората в църквата. Към кого? Верният и разумен служител е, слуга е поставен като служител с определена длъжност и отговорност към някого и към нещо. Текста казва: към домашните слуги, по-точният превод е към Божието домочадие, за да им дава храна на време. Кое е Божието домочадие в този свят? Бог е създал този свят като свои деца. Бог обича всички хора. И Бог желае верният и разумен слуга да дава храна на време на неговото домочадие. Книгата «Живота на Исус» коментира това така: те, верните и разумни слуги, съчетават бдението с сериозна работа. Съзнанието, че Господ е много близо при вратата, увеличава ревността им в съдействието за спасение на другите. Те са верни и разумни слуги, даващи на домочадието на Господ на време определената му храна. Тоест има едно осъзнато действие във верният и разумен слуга, действие, което служи за съдействие. Има за всяко време, Бог има храна, необходимата храна, вести на истина. И Той винаги има верни и разумни слуги, които дават тази храна на време. Какво означава на време? Апостол Павел пише на Тимотей нещо много важно, което касае всеки верен и разумен слуга. Първото послание към Тимотей, глава 4, стих 16, Павел пише: бъди внимателен към себе си и към поучението си, постоянствай в това, защото като правиш това внимателно и постоянно, ще спасиш и себе си и слушателите си. Изисква се внимание, изисква се отговорност, изисква се актуалност. Малко преди това Павел пише на Тимотей в 6 стих: в това, като съветваш братята, ще бъдеш добър служител на Исус Христос. В тази практика, в това поднасяне на навременна храна, ще бъдеш добър служител, когато си внимателен и отговорен. Верният и разумен слуга прави това с прилежност и внимание. Призванието ни, уважаеми вярващи, не е да бъдем доставчици на някаква пикантна храна, на някаква мистериозна, конспиративна или екстремистка религиозна информация. Това не е призвание, с която да храним хората. Служител означава економ. Означава човек, който е поставен с определена длъжностна характеристика. Човек, който е приел отговорността да служи не защото му се заплаща, а защото това е неговото призвание. Служител, който следва примера на Христос. Пълноценност, насоченост и правилна методика. А тя е много простичка. Даващи на време, деликатно действащи и благодатно съдействащи. Това прави верният и разумен слуга. Да дава навременна храна, да дава необходимата според количеството, според потребностите на човек, на личността, пред която е поставена. Имаме ли тази практика? Имаме ли тази опитност в нашето очакване? Не просто храна, а храна, която е на време. Действащ и съдействащ благодатно за хората, за Божието домочадие в този свят. Верният и разумен слуга е готов, живее с готовност сега. Верният и разумен слуга е действащ и съдействащ, за да може да преживее и още нещо. Христос казва, Евангелието от Матей, глава 24, стих 46 и 47. Блажен е онзи слуга. Кой? Верният и разумен. Блажен, щастлив е, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, ще го постави на целия си имот. Верният и разумен слуга е блажен не някога в бъдещето. Той е блажен сега. Щастлив е, защото е посветен, защото е предан, защото е организиран, защото е коректен сега. Сега изпитва удовлетворение. Блажен е, казва текста. Блажен е този слуга, чийто господар, когато дойде, го намери да бъде такъв. Очакващ, действащ и съдействащ и щастлив от своята опитност на преживяване. Сега, в реалността. Да, настоящата действителност, брати и сестри, го категоризира като одобрен. Настоящата негова действителност, опитност, го категоризира като одобрен, защото господарят се завръща и го намира, че прави така. Как? Постъпва верно. Постъпва разумно и отговорно. След положителната констатация му се предоставят още привилегии. Ще го постави на целия си имот. Това е една хипербола. Едно преувеличение на целият имот на господаря. Идеята е, че ще получи неограничени възможности и перспективи във вечността. Желаем ли това? Това ли е нашият устрем, нашият стремеж, нашата визия като християни в този свят? То е заложено в човека, то съществува в нас. То е част от нашето естество. И Господ желае да ни го предостави. Един верен и разумен слуга и един благороден и справедлив господар се срещат. И тази среща е онази, за която пяхме в началото. Онази, която е част от нашата надежда и вяра. Срещата на триумф. Откровение 19 глава, стих 6 до 9. Йоан вижда една картина и не само вижда, но чува. Той усеща трепетите и триумфа на тази картина. Йоан 19, Откровение 19 глава, от стих 6. И чух като глас от голямо множество, вероятно от верни и разумни слуги, и като глас от много води, и като глас от силни гръмотевици, които казваха: Алилуя, защото Господ нашият Бог всемогъщият царува. Нека се радваме и се веселим, нека отдадем на Него слава, защото дойде сватбата на Агнеца. И стих 9, и му каза: напиши, блаженни тези, които са поканени на сватбената вечеря на Агнеца. Щастливи, блаженни, удовлетворени са тези, които участват в тази картина. Четох историята за един християнин, може би през Първата световна война, участващ като санитар. Благороден и почтен християнин. Всички разказват, всички споделят за неговата чудесна опитност. За съжаление бил тежко ранен и лежал в предсмъртни мъки на носилката в лазарета. В един момент от неговата носилка се чули думите: тук, тук! Медицинските сестри притичали, за да видят какво се случва. Тогава той отговорил: чуйте, на небето се извикват имена на одобрение. И аз отговарям: тук. Отново извикал тук и издъхнал блаженно в очакване на своята надежда. Когато господарят се завърне, уважаеми брати и сестри, и попита: кой е верният и разумен слуга, какъв ще бъде моят отговор? Тук съм, Господи. Ето ме с Твоето домочадие. Този отговор тогава зависи от опитността и позицията, която съм избрал сега, в настоящето. Искаш ли да бъдем верни и разумни слуги? Искате ли да направим необходимото? А всъщност Христос вече го е направил за нас. Ние просто трябва да го приемем и да го преживее. Верният и разумен слуга, очакващ, действащ и съдействащ, щастлив и блажен от своята опитност сега. Можем ли да си го пожелаем? В следващите минути ще чуем едно музикално изпълнение от Виктор Стефанов и докато слушаме, нека мислим за нашият избор и за нашата позиция на верни и разумни слуги. Thank you. Исус продължава. Евангелието от Матей, глава 24, стих 48. Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си, господарят ми се забави. И този слуга има привилегиите и отговорностите да бъде в Божия дом. Да му бъдат възложени отговорности да се грижи за Божието домочадие. И той знае и вярва, че господарят ще се завърне. Даже е убеден в събитието парусия, пришествие. Защо тогава е наречен зъл? Няма ли по-точна, по-актуална дума, по-така мека дума? Ами точно зъл слуга, онзи зъл слуга. Времето тече, господарят го няма и тогава в слугата се поражда идеята, че той ще се забави още малко. По свое усмотрение, слугата отлага завръщането на господаря. Може би това е неразумен служител и вероятно трябва да го наречем неразумен служител, който подхожда безотговорно към нещо, което ще се случи. По-точно подхожда злонамерено спрямо себе си. Аз съм слуга, служител, знам, че господарът се завръща, имам отговорности, но си казвам, абе, не е толкова важно и значимо. Аз от 10-15 години, от 20, от 30 години съм вярващ човек, християнството си е вървяло, тече си, ето, поостарях, Христос още не е дошъл, така като гледам събитията, поне колко време има още до идването на Христос? 10 години? 20? 50? Колко? Още малко ще се забави. Така казва онзи слуга. Е, какво му е злото? Леко е злонамерен, вероятно, към отговорностите си, но все пак апостол Петър коментира тази тема, както казахме преди това, и вижте в трета глава на своето второ послание, в 9 стих не случайно отбелязва: Господ не забравя това, което е обещал, както някои смятат това за забавяне. Кои са тези някои? Злонамерените слуги. Някои по времето на апостол Петър и по-късно и днес мислят по този начин. Абе, още малко ще има благодатно време. 5, 10, 15, 20 години, когато бях дете, майка ми казваше, спокойно, няма страшно, няма да има време да завършите образованието си, няма да има време да се задумите и така нататък. Христос идва. Добре, но годините минават. И още малко ще се забави, нали? Колко малко? Уважаеми вярващи, това е сляпа дързост. Да го мислим, да го говорим и да го имаме като стил на живеене. Защото унесени в реалността, в рутината на ежедневието, ако щете и като християни, малко по малко загубваме стимул за вечните интереси. Идваме, черкуваме си, имаме изисквания и стандарти и така една, две, три, пет, 10 години, но вечността остава някъде далеч, идеята за идването на Христос остава далеч, ако щете, от стандартите, от практиките, от живеенето ни. И ние си казваме, ама ние вярваме в идването на Христос, само че Той е още малко по-напред. Малко по малко занижаваме и божествените стандарти в личен и в обществен план. Понякога ставаме леко скептични към всичко, което се случва около нас, като знамение на времето. И така някак си разговарям с един човек и той ми казва, знаеш ли, последните години много съм охладнял към събитията, които се случват в църквата, света и изобщо към Бога. Защо? Защото Той ми казва, когато влязох в църквата преди години, знаеш ли как очаквах и вярвах, че Христос ще дойде толкова скоро, а пък сега минаха 20 години и някак си охладнях. И аз го питам, ти вярваш ли в идването на Христос? Да, бе, да, ама... Ама още малко. Господарят ще се забави. Поради собствената ни представа и възгледи, можем да започнем да отлагаме идването на Христос. Това е злонамереност. Злонамереност към самите нас. Към нашата опитност на очакващи. И за това Христос използва точно тази дума за услуга. Защото Той е злонамерен към себе си, но и още. Исус продължава Евангелието от Матей, 24 глава, 49 стих. И Той, злият слуга към себе си, почне да бие със служителите си и да яде и да пие с пияниците. Въздействие с сила и натиск и предаване на себелюбиви амбиции. Зъл към себе си, но зъл и към другите. Не може да ме убедите, че тук става въпрос за християнин, нали? Тук не става въпрос за християнин. Как мислите? Кой сте видяли да бие някого от съслужителите си и в същото време да яде и пие с пияниците и да бъде християнин? Виждали ли сте такъв християнин? Аз се страхувам, че не съм виждал, но се страхувам дали не съм такъв. В Боговдъхновението четем следния текст. В него християнинът вземат връх себелюбие, гордост и самомнение. Опасявайки се, че другите може да бъдат също служители, той подценява усилията и успорва подбудите им. Така той бие със служителите си. Намираме го да яде и пие с пияниците. Придобиват тенденциите и духът на този свят. Така той бива преспиван в своето спокойствие и побеждаван от небрежност, безразличие и лична сигурност. Това значи се отнася май за християнин. Християнин, който се опитва да бъде нетолерантен и нетактичен към своите съслужители, към своите брати и сестри, с които твърди, че е съслужител. А тенденцията му е да си живее спокоен и сигурен живот за себе си. Вместо отговорност, безгрижи и спокойствие. Вместо истинско служене, егоизъм, самомнение и собствена правда. С пренебрегване на светата отговорност за другите, ние започваме да проявяваме особена загриженост на критика, на подозрения, на нелоялни амбиции, на противопоставяне един срещу друг като съслужители и си казваме, ама аз не съм за услуга. Докато чакаме за връщането на Господаря, в това си очакване ставаме егоцентрично действащи и некоректно въздействащи към другите. И казваме, ние не сме зли слуги, напротив, ние сме много ревностни. Но е много тъжно, че злият слуга си мисли, аз съм най-добрият, аз съм най-точният, аз съм най-ревностният, аз съм... Само, че той си мисли, но Исус казва, и господарят на онзи слуга ще дойде в ден, в който той не го очаква. Прави всичко друго, но не и да го очаква. И в час, който той дори не знае. И като го подложи на сурово бичуване, ще определи неговата участ. С кого? С лицемерите. Защо с лицемерите? Защото аз идвам на църква, аз проповядвам от анвона, аз съм старейшина в църквата, аз познавам Библията и духа на пророчеството, аз цитирам много текстове и всичките казвате, това е един добър християнин. Но всъщност, аз не очаквам, действам подмолно, действам неприятно въздействащо, бия ви с истината, живота си го живея както си искам и казвам, че съм напълно свободен да правя каквото си искам, Исус използва тази картина, за да провокира моето мислене и да ме, за да си задам въпроса, дали не съм аз този зъл слуга? Тя беше чудесна християнка. Дама с амбиции, но с малки предразсъдъци към този, онзи и другият. Очакваше Христос, но не точно сега, защото сега трябваше децата, образованието, семейството да се реализира. И така годините минаваха. 1, 2, 3, 10, 15. Годините отлетяха, тя се утвърди като църковен служител, опитен с авторитет, мнение с отстояване на опозицията, служене в църквата. Очакваше Исус, но сега грижите, ангажиментите за децата, за внуците. Една вечер, когато отново се прибираше от църковна, усилена църковна дейност, влезе в хола, където в полумрака стоеше нощната лампа светната, на бюрото на нейният съпруг някой беше чел Библията и я беше оставил така, че лампата светеше над Евангелието от Матей, 24 глава, стих 42. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде Господ. Защо ли беше оставил някой без да иска тази лампа там да свети? Тя започна да чете текстовете надолу и когато стигна до онзи зъл слуга, си каза, аз не съм. Не съм такъв. Но в нейното съзнание продължаваха да звучат думите. Но ако ти си онзи зъл слуга, но ако дали не си онзи зъл слуга, аз ли? Точно аз. Не може да бъде. Аз съм такъв добър служител в църквата. Цяла нощ тази мисъл продължаваше да я тързае. Но ако ти си този слуга, ако ти си един добър, красив, хубав, интелигентен лицемер, тогава в очакване на господаря какво ще се случи? Приятели, тази вечер в нашият молитвен час Господ желае във времето, в което изтече, и то беше време на очакване на господаря, да вземем своето решение, да направим своята констатация. Верен и разумен слуга ли искам да бъда? Или онзи злонамерен, зъл слуга, интелигентният лицемер? Ако не изберем едната позиция, то вече сме попаднали в другата. Това иска да ни каже Христос. От моя и твоя избор зависи позицията и опитността, която преживяваме. Какъв е твой избор? Каква е твоята позиция? Въпрос, на който трябва да отговорите лично в своите молитвени размишления тази вечер. Искам да прочета един текст, който да отправи нашите мисли към този важен момент. Записан е в посланието към Римляните, глава 14, стих 18. Понеже който така служи, как? Или като верен и разумен слуга, или като онзи зъл слуга, който така служи, Павел има предвид верно на Христос, ще бъде угоден на Бога и одобрен от човеците. Господ иска тази вечер да ни каже, да, добри и верни слуго, щастлив съм, че ти си такъв. Щастлив съм, че ти ме очакваш, ти съдействаш за това, ти си благословен в своята лична опитност с мен. Искаме ли да му го кажем в молитва? Искаме ли да заявим, Господи, да, аз искам да бъда верният и разумен слуга. Искам да ме направиш такъв. Бих искал да му го кажем в молитва и аз ви каня. Нека да се изправим и в тази втора част на нашето молитвено богослужение. Един с друг да се молим за нашата опитност, за опитността на брата и сестрата, с които се молим. Да се молим за благословенията в живота на църквата. Да се молим за благословенията в живота на нашите страдащи брати и сестри физически. Да се молим за проблемите на бъдещето и да се молим за нашата опитност на очакване. благословени минути на молитва във времето на молитвеното общение един с друг и с Бога. Заповядайте.